Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah selesai. Dan dari hasil perhitungan quick count ditentukan bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Namun hasil KPU itu belum mengumumkan sehingga kita masih nunggu-nunggu lah gitu. Siapa sih sebenarnya yang menang gitu ya. Walaupun kata Najwa Shihab, berdasarkan faktor sejarah, hasil quick count itu akan sama dengan hasil real count-nya KPU. Ya, walaupun angkanya mungkin beda tipis lah ya, tapi ya bisalah gitu. Nah, namun dari semua itu, gue terpikirkan satu hal, yaitu kenapa presiden di Indonesia khususnya itu jarang banget yang orang teknik. Nah kenapa sih presiden kita tuh nggak ada yang orang teknik ya? Walaupun ada ya sebenarnya. Dan kenapa? Tapi pertanyaan lebih besarnya adalah kenapa orang teknik susah menjadi presiden? Nah, inilah yang akan kita bahas di Ngobrol Teknik. Selamat datang di Ngobrol Teknik, sebuah tempat di mana kita akan ngomongin hal-hal berbau teknik dan sekitarnya. Oke. Kenapa presiden kita bukan orang teknik? Atau pertanyaannya kita balik deh. Kenapa orang teknik itu susah menjadi presiden? Nah, ini sebenarnya pertanyaan, nggak tahu sih, ini nggak tahu apakah pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan oleh para ahli politik atau hukum tata negara atau para pendapat ahli. Gue nggak tahu, jujur. Sejujurnya gue tidak tahu sama sekali. Namun ini jadi keresahan gue saja, keresahan pribadi aja. Karena orang teknik itu sebenarnya kita juga suka ngomongin politik, walaupun kita nggak secara langsung bilang oh gue berpolitik, oh gue punya ideologi gue A, ideologi B, ideologi gue C, ideologi gue D gitu. Nggak ada yang secara langsung ngomong begitu. Nah, kenapa demikian? Karena ya memang kita nggak kuliahnya teknik gitu aja, bukan kuliah politik atau kuliah ekonomi gitu. Namun banyak dari keputusan-keputusan engineering itu dilandaskan oleh politik, jadi kita nggak bisa hindari itu. Contohnya adalah memberlakukan energi terbarukan nih. Jadi yang mulanya kita memakai sumber energi listrik dari fosil, sekarang transisi ke sumber energi matahari gitu. Nah, itu semua terjadi karena ada keputusan politik yang dibuat. Kalau misalnya nggak ada tuh keputusan politik yang dibuat, mungkin sampai sekarang orang-orang tuh udah kayak masih pakai fosil ini. Kita belum ada tuh. Belum ada tuh pikiran untuk bikin pakai tenaga surya ya. Belum pada PLTS, atau bahkan Menteri SDM lewat keputusannya belum bisa bikin subsidi untuk pemasangan apa sih namanya, sistem PLTS atap tenaga surya, mungkin belum ada di situ. Nah, itu semua berkaitan dengan keputusan politik. Nah, itu mulanya. Lalu kita coba cek sejarahnya presiden di Indonesia. Nah, gue cari tahu juga ya. Ini sejarah, daftar presiden Indonesia. Daftar presiden Indonesia. Nah, kita cek dulu nih. Dari semua presiden di Indonesia saat ini, yang paling orang teknik cuma satu, yaitu B.J. Habibie. Ya, dan dia pun menjabat jadi presiden selama 1 tahun, dari tahun 98 sampai tahun 99. itu cuma setahun aja tuh. Dan gak cuma itu, ia pun jadi, dia menjadi presiden, itu pun bukan karena atas hasil keputusan MPR-DPR ya, bukan atas hasil voting, tapi karena pada tahun 98, Soeharto lengser, atau kita katakanlah resign dari presiden, karena desakan masyarakat yang udah muak dengan beliau. Karena kan Presiden Soeharto pada saat itu berkuasa selama 32 tahun. 32 tahun loh. Ya. Itu angka yang lumayan lama untuk seorang presiden ya. Dan it's not easy gitu. Beneran. Itulah. Nah, jadi daftar kita cuman daftar presiden teknik di presiden orang teknik di Indonesia itu baru B.J. Habibie gitu. Ya, lain-lainnya semua ya bukan orang teknik gitu. Bahkan mungkin orang-orang akademik, ya orang berpendidikan ada, tapi mereka semua kuliahnya mungkin di bidang ada ekonomi, ada politik, ada hukum politik, ada yang tentara. Kalau Presiden Joko Widodo itu pertanian, nah ya sekarang nanti ini lulusan militer, karena kan Prabowo ya. Kalau berdasarkan quick count ya, Prabowo Subianto. Nah, oke. Okay. Oke, biar gak lama-lama kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, kenapa orang teknik sulit menjadi presiden? Ada 3 alasan yang udah gue rangkum. Nah, alasan ini sih berdasarkan ini aja ya, berdasarkan opini pribadi aja sih. Ini gak terlalu ngikutin pendapat ahli, gak terlalu ngikutin omongan ahli hukum tata negara, gak terlalu ngikutin pelaku kebijakan politik, gak. Jadi ini sebenarnya murni dari pendapat pribadi, hasilnya tuh nanti bisa sama, bisa beda. Nah itu aja sih ya. Nah, yang pertama adalah kenapa orang teknik sulit menjadi presiden, karena presiden adalah pekerjaan generalis. Maksudnya apa sih? Pekerjaan generalis itu adalah pekerjaan yang mana dia butuh tahu segala hal, walaupun nggak jago-jago amat. Nah, ini juga sama kayak orang-orang yang di ranah manajerial atau project manager atau direksi gitu. Orang-orang seperti itu, mereka dituntut untuk punya skill manajerial. Jadi yang nama juga manage orang, dia nggak butuh jago di bidang hal tersebut. Yang dibutuhkan adalah skill gimana caranya mengatur orang, mengatur proses, mengatur pekerjaan supaya bisa selesai dalam waktu tertentu. Nah itu skill manajerial. Nah orang teknik itu secara default setting tidak diajarkan menjadi generalis. Ya, kita tuh dari kuliah nih semester 1 sampai lulus, itu mata kuliahnya semua sangat-sangat spesifik. Bahkan di teknik mesin aja itu, bahkan teknik mesin itu udah spesifik. Ya, tekniknya ya, teknik aja udah spesifik. Teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik metalurgi, teknik pertambangan, itu aja udah spesifik. Udah niche lah kalau dikata udah niche. Lalu, biasanya semester 6 atau semester 7 ya, kita barulah masuk ke peminatan. Nah, peminatan ini udah masuk lagi ke ultra niche, karena ini akan bergantung dengan skripsi yang mau kita ambil. Dan skripsi, bahkan dalam satu angkatan tuh skripsinya bisa macam-macam. Ada yang ngomongin panas, ada yang ngomongin konstruksi, ada yang ngomongin beban, ada yang ngomongin Arduino, ada yang ngomongin PLC, ada yang ngomongin mikrokontroler, ada yang ngomongin SCADA, itu banyak. Nah, itu aja udah beda-beda skripsi. Itu aja sudah beda-beda skripsinya. Ya kan? Nah, itu yang pertama tuh. Terus, yang kedua adalah presiden merupakan jabatan politis. Ya. Sebenarnya ada sebenarnya bukan cuma politis sih. Bukan cuma jabatan politis, namun juga presiden itu ada 2, jabatan profesional dengan jabatan karir. Jabatan politik. Jabatan profesional itu artinya kita
masuk kerja, udah itu sebatas itu. Kita datang ke kantor, kita kerja, selesai, pulang. Nah, jabatan profesional atau jabatan karir itu pada dasarnya secara umum tidak mempengaruhi kehidupan pribadi kita itu. Itulah yang mengerik, karena kadang-kadang orang-orang yang kelakuannya begajulan juga ada yang karirnya bagus gitu. Dan ini juga menggambarkan fenomena kenapa orang-orang yang karirnya bagus itu punya simpenan, ya kan? Simpenannya macam-macam, ada rumah, ada properti, ada mobil, ada anak yatim. Banyak simpenan itu banyak, ada anak yatim sekarang. Macam-macam. Dan gak cuma itu, kita mungkin juga sering menemukan kasus kan, wah ini orang di kantor sama klien kok ramah, tapi kok sama karyawan gue anjing ya. Ada kan, yang toksik ada kan, kita tahu itu, ini orang toksik. Tapi kok dia bisa dapat jabatan tinggi itu di perusahaan elu? Kok bisa orang kayak gini, kok bisa orang kayak gini bisa pejabat gitu? Nah, kita juga mempertanyakan sampai sekarang kan, kok bisa, iya kan? Nah, tapi itu di dunia karir demikian. Beda ceritanya ketika kita masuk ke jabatan politik. Jabatan politik itu bukan cuma bicara soal kerja, tapi jabatan politik itu kita juga harus bersikap seperti PR, bersikap seperti perwakilan sebuah perusahaan. Nah, kalau di konteks ini dia harus mewakili partai. Karena kan dia diusung oleh partai kan. Jadi ideologi yang dia bawa ya harus ideologi partai tersebut gitu. Jabatan politik ini yang banyak orang enggak tahu gitu. Banyak orang enggak menyangka bahwa sebenarnya yang namanya jabatan politik itu ya dia hanya melakukan hal tersebut ketika partainya atau tempat parpolnya itu sikapnya A gitu. Nanti kalau partainya sikapnya B atau sikapnya C, dia akan berubah lagi. Nah, itulah juga yang membuat positioning beberapa partai yang dulunya waktu jadi oposisi teriak macam-macam. Tapi begitu dia di posisi pemerintah jadi kalem, kok jadi bela nih, kok nggak lemes gitu, komunnya nggak lemes, kan beda lagi ya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan karena jabatan politis. Sementara kalau lo sendiri tidak bisa bermain dengan jabatan politis atau masih terbawa idealis, akan sulit untuk masuk politik. Sebab di dunia politik itu ada dua hal yang perlu dibawa. Pertama, kita punya kompetensi. Berarti ini skill ya, skill set lah. Skill set, jam terbang, portfolio, CV dan sebagainya, kompetensi. Lalu yang kedua adalah dia harus punya otot-otot politik. Karena ketika di dunia politik itu kan memang ranah yang sangat kompleks. Kompleks banget gitu. Dan kompleks, rumit, membingungkan. Dan kadang ada kalanya dia tiba-tiba harus bikin suatu keputusan yang dia enggak suka. Supaya dia enggak suka dengan keputusan itu. Tapi itu harus diambil karena hal tersebut merupakan hasil keputusan partai. Ini berat ini memang. Ini berat nih. Oke, lalu yang ketiga. Kita nyambung yaitu pemilihan presiden itu berkaitan dengan keputusan partai politik. Maksudnya adalah lo kalau mau jadi presiden ya, apalagi orang teknik gitu, mau jadi presiden, lo gak bisa datang-datang dengan CV, Pak saya mau jadi presiden, atau daftar ke KPU, gak bisa kayak gitu. Gak bisa, ini bukan kayak ngelamar perusahaan ya, yang langsung nembak CV, atau lo minta orang dalam gitu, bro masukin gue di perusahaan lo dong, oke. Gak seperti itu caranya. Jadi menjadi presiden itu syaratnya adalah dia harus diusung oleh partai politik. Harus ada partai yang mau mengusung dia. Dan pertimbangan partai memilih orang untuk dijadikan paslon itu sangat beragam. Sangat beragam, variabelnya ada banyak. Nah, kita ambil contoh yang ini aja deh, Pilpres 2024. Pertama-tama kan ada 3 paslon ya, yaitu Anies Caimin, habis itu ada Prabowo Gibran sama Ganjar Mahmud. Nah, ketiga paslon ini itu kan dipilih oleh partai politik tidak melulu soal dia bisa, dia jago, atau dia skillful, atau dia portfolionya bagus. Gak semata-mata karena itu. Ada faktor lain seperti, oh orang ini dicintai rakyat, orang ini populer, orang ini elektabilitasnya tinggi, orang ini bisa merepresentasi partai. Jadi seperti itu pemilihannya. Nah makanya kadang-kadang kita kalau kita pikir kayak, kok bisa sih ada orang begini masuk partai gitu? Kok bisa sih orang begini yang dicalonin? Kenapa bukan si itu? Kenapa bukan si ini? Ya kan? Pemikiran tersebut itu sejatinya bertentangan dengan demokrasi. Pemikiran tersebut. Karena gini, kenapa bertentangan? Sebab ya, sebab kalau menurut falsafah Yunani itu ada satu ideologi yang dimana dia lebih mementingkan orang-orang yang udah kompeten, namanya epistokrasi. Nah, nama itu epistokrasi adalah pandangan politik yang percaya bahwa kaum terpelajar harus memerintah sebuah negara daripada menyerahkan kepada sistem terbuka seperti demokrasi. Nah, orang-orang epistokrasi, orang dengan menganut epistokrasi itu percaya bahwa negara itu harus diisi orang kompeten. Orang kompeten seperti apa? Orang kompeten yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi kalau misalnya nih, harusnya ya, kalau presiden, ya harusnya orang politik kalau kita bicaranya kaum terpelajar ya, akademik ya, latar belakang pendidikan. Ya berarti harusnya, kalau presiden itu isinya orang politik lah, jangan tentara gitu, jangan lulusan kehutanan, jangan lulusan teknik. Ya harusnya orang politik ya, karena dia tahu politik, karena dia belajar politik, karena dia menganalisa politik gitu. Terus kalau menteri kesehatan ya harusnya orang kesehatan kayak dokter dan sebagainya. Menteri industri ya, menteri ekonomi ya harusnya orang ekonomi gitu. Menteri keuangan ya harus orang keuangan. Menteri pendidikan ya harus orang yang kuliahnya pendidikan, bukan yang dicetak sama ini gitu. Ya. Gitu ya. Nah, oke, sekiranya itu aja sih pembahasannya tentang kenapa orang teknik sulit jadi presiden. Terima kasih udah dengerin dan adios.